Ви слухаєте «Вашу свободу». Мене звуть Ірина Штогрин, і сьогодні гостем студії «Радіо Свобода» є урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кучицький. Доброго дня вам.
Доброго дня.
490-29-05 – наш студійний телефон, код столиці 044, а ми розпочнемо з гарячого. Під стінами резиденції президента України Віктора Януковича у Межигір'ї сьогодні знову відбулося непорозуміння між громадськими активістами та силовиками. Активісти хотіли провести, як на їх погляд, у відповідності до статті 39 Конституції, мирне зібрання, щоб донести до президента свою думку, свою позицію. Правоохоронці ж діяли у відповідності до наказів, які отримали, вочевидь. Ось що з цього вийшло. Ну, невідомі люди в чорному одязі без усяких опізнавальних знаків атакували журналістів, громадських активістів, когось затримали, посадили в автобус, там їх погрожували, бо їх вже випустили звідти. Депутат Леся Оробець, яка насправді в такий спосіб проводила під резиденцією президента Віктора Януковича свою зустріч із виборцями, не давала тому автобусу поїхати, приїхало керівництво Міністерства внутрішніх справ, ну, місцеве, і питання було вирішене, вийшли на волю люди, які були затримані, але так чи інакше, я лише журналіст, я можу зробити припущення, що тут може бути знову один із позовів до Європейського суду з прав людини. Чи я помиляюсь, пане Кучицький?
Ну, я не можу і не буду коментувати жодних конкретних ситуацій, тому що для того, щоб знати дійсні обставини, потрібно, по-перше, мати всі документи, які стосуються того чи іншого питання, і розгляд питань про можливі порушення конкретних прав громадян належить до компетентних органів, зокрема, це суд або в інших випадках прокуратура, це їхня компетенція перевіряти. Це не є моєю компетенцією, чисто я не буду коментувати жодні конкретні справи, жодні конкретні приклади.
Зате ви зобов'язані прокоментувати те, що вже стало фактом, а власне ось одне з останніх рішень Європейського суду з прав людини у справі Олексій Веренцов проти України. Воно якраз стосується ось свободи мирних зібрань.
Дійсно, Європейський суд постановив 11 квітня, це в четвер, рішення у справі Віренцов проти України, де Європейський суд констатував, що станом на сьогодні це питання не є на законодавчому рівні врегульовано. І в зв'язку з тим було констатовано Європейським судом порушення права на мирні збори. Оскільки це здійснилось на підставі законодавства 88-го року, заявника також притягнули до адмінвідповідальності, Європейський суд констатував, що наше законодавство не врегульовує повністю дане питання, і зволікання більш ніж 20 років з визначенням такого фундаментального права, як право на мирні збори, воно є ненормальним, і Україна зобов'язана найближчим часом вирішити дане питання. Ну, окрім того, там було констатовано порушення права на захист і на рівні сторін в судовому процесі, але це вже було безпосередньо пов'язано з розглядом питання про притягнення заявника до адмінвідповідальності.
У переліку ваших обов'язків, зокрема, є те, що ви, і повноважень, власне, що ви можете вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства, базуючись на тих рішеннях, які були ухвалені Європейським судом з прав людини проти України. Очевидь, що ви це будете робити чи можете робити разом із Міністерством юстиції, тому я, власне, вас запитую, що має зробити уряд, або які пропозиції виходять від вас, від Міністерства юстиції, щоб врегулювати це питання щодо свободи мирних зібрань?
Ну, в першу чергу, тут необхідно зазначити, що Міністерство юстиції розроблено проект закону про право на мирні збори, який станом на сьогодні вже перебуває на розгляді в Верховній Раді.
Ми вже його багато разів обговорювали, там теж є багато питань.
Фактично, зараз, я думаю, ми просто переглянемо цей законопроект з точки зору даного рішення у справі Віренцов проти України, і якщо він потребуватиме якихось змін з огляду на це рішення, тоді будемо пропонувати внести ці зміни. Проте необхідно зазначити, що у справі Вірінцов проти України Європейський суд не зупинявся на якихось конкретних вимогах стосовно якості закону цього, стосовно певних норм. Фактично, дане порушення було констатовано в зв'язку з тим, що це питання взагалі законодавчо не врегульовано станом на сьогодні.
Отже, це означає, що до того часу, поки Верховна Рада не розгляне, закон не ухвалиться, суди можуть виносити рішення на заборону проведення будь-яких акцій. Як, власне, відбувається? З 5 квітня суд заборонив Демократичному альянсу проводити протест щодо поганого стану доріг якраз перед Офісом Президента в Нових Петрівцях. Потім утримували людину під вартою, власне, одного з активістів цього руху. І тут знову виникають такі правові колізії. Я лише журналіст. Можливо, я некоректно ставлю запитання, але я хотіла б вас запитати, чи можуть українські суди зважати на ті рішення, які винесені вже Європейським судом з прав людини, зважаючи на те, що в нас підписані всі необхідні документи і конвенції, які стосуються того, що українське законодавство, українська судова система, правова система має діяти у корелювати свої дії відповідності до прав людини, які охороняє Європейський суд?
Ну, в першу чергу, тут необхідно зазначити, що рішення Вірінцов не набуло статусу остаточного, і, відповідно, воно станом на сьогодні ще не має обов'язкового статусу обов'язкового, немає юридичної сили для України, зокрема, для національних судів. Тобто, три місяці пройде до набуття ним статусу остаточно.
А тоді?
Тоді воно, якщо воно не буде оскаржено заявником або урядом, воно набуває статусу остаточно. І лише тоді висновки Європейського суду по даній справі стають обов'язковими для держави. До цього часу висновки Європейського суду в цій справі вони ще не мають обов'язкової сили.
Чи є у вас підстави на те, щоб оскаржувати це рішення?
Станом на сьогодні це повністю вивчається, але з ймовірністю 90% ми не будемо оскаржувати дане рішення.
Підемо тоді далі по наших важливих справах. Ну, ось Україна останні роки завжди перебуває в п'ятірці держав-лідерів за кількістю подань до Європейського суду з прав людини. Четверте місце у нас, так? Мільйони гривень виплачуємо щороку з бюджету. Скажіть, будь ласка, ось ми, готуючись до ефіру, збирали дані, точних цифр за 2011 і 2012 рік не знайшли. Ви можете сказати, скільки, яка сума компенсації, яку виплатила держава з бюджету людям, які довели, верніше, порушення прав, яких було зазначено Європейським судом з прав людини?
Значить, 2011 рік – це 25 мільйонів 21 тисяча гривень, що заокруглювати, і 2012 – це 39 мільйонів 25 тисяч гривень. Це суми, які були сплачені в якості як справедливої сатисфакції, присудженої Європейським судом, так і, зокрема, значна частина цих рішень Європейського суду – це було зобов'язання виконати рішення надсуду. Тобто ці кошти також витрачались на виконання рішень надсудів, які стали причиною для звернення особи до Європейського суду. Тому що більшість скарг громадян до Європейського суду, вони станом на сьогодні стосуються тривалого невиконання рішень надсудів. Потім йде надмірна тривалість судового розгляду, це стосується як кримінальних, так і цивільних справ, господарських, адміністративних, практично всіх. Ну і потім йдуть скарги на жорстокі поводження, на тримання під вартою необґрунтоване і справедливий судовий розгляд. Це основні групи.
Днями президент помилував Юрія Луценка. Це одна із справ, яка розглядалася так само Європейським судом з прав людини. І спочатку хочу вас запитати. Якщо Юрій Луценко за якісь порушення адміністративні, які він допустив, відбув термін покарання і його родина, і він сам виплатив компенсацію, то як уряд ставиться до того, щоб ті, хто наносить, власне, таку шкоду державі і бюджету, бо виплачується компенсація, а саме суди, які ухвалювали неправомірні рішення, або інші представники влади, які допустили у своїй діяльності порушення прав людини, що було прийнято як такий факт Європейським судом з прав людини, теж несли покарання за це.
Значить, в першу чергу, тут існують дві складових. Перше, Міністерство юстиції має право і звертається з регресними позовами до осіб, з вини яких було завдано збитків державного бюджету.
Скільки таких позовів?
Точну суму я не пам'ятаю. В позови пред'являються по всіх абсолютно справах.
По кожній?
По кожній справі Міністерство юстиції, департамент судової роботи, де є, на думку Міністерства юстиції, шкода була завдана діями юридичних осіб або приватних осіб, ну, посадових осіб, приватних юридичних осіб чи державних підприємств, ми звертаємося з регресними позовами. По всіх справах, де, на нашу думку, вину було завдано діями чи бездіяльністю представників органів державної влади, Міністерство юстиції звертається до органів прокуратури для проведення відповідного розслідування, оскільки фактично стягнення сум відшкодування з таких осіб можливо лише вже в межах кримінальної справи, де держава може виступати як цивільний позивач, оскільки згідно чинного законодавства державні службовці несуть відповідальність лише дисциплінарно. От. Окрім того, тут необхідно зазначити, що не в всіх випадках порушення конвенції відбулись з вини конкретної посадової особи. Значна кількість справ порушення було констатовано через недоліки в національному законодавстві. Тобто посадова особа діяла в межах чинного законодавства і діяла в межах своїх посадових обов'язків, але національне законодавство саме по собі не відповідало конвенції, що мало наслідком порушення конвенції.
Ну, але є такі справи, де є чітко названі особи, які допустили порушення прав людини, от, зокрема, справа Карабет та інші проти України, де 17 постраждалим було виплачено еквівалент 425 тисячам євро.
Угу.
Ми спеціальну програму робили по цій справі і цікавилися у пенітенціарної системи, чи хтось із тих, хто причетний до цієї справи і вдавався до протиправних дій, а власне катувань щодо засуджених, був покараний. З тої відповіді, яку ми отримали офіційною, ніхто. Тобто понесли дисциплінарне покарання. Але чи ви зверталися з регресним судом і чи є, знаєте, що в прокуратурі є відкриті справи щодо цих осіб?
Значить, в першу чергу, отут є очевидна помилка. Є рішення Європейського суду ніколи не встановлює, і це неможливо з самої природи Європейського суду. Він не може встановити конкретну особу, яка винна в тому чи іншому порушенні. Це неможливо в жодному рішенні. І Карабет в даному випадку не виняток. Про що йде мова? Європейський суд констатує, що особа, наприклад, зазнала жорстокого поводження. Але порушення конвенції відбулося не через те, що особа зазнала такого порушення, а через те, що вона зазнала такого порушення, і компетентні національні органи не провели ефективне розслідування, яке мало мати наслідком притягнення до відповідальності винних осіб і не присудили особі компенсацію за таке порушення. Відповідно, як в рішенні Карабет проти України, так і в будь-якому рішенні Європейського суду загалом і рішень про порушення статті 3 конвенції Європейський суд не встановлював і не може встановити винних осіб. Раз. Два. Друга, одна важлива складова.
Це ми, люди просто, ми прямими термінами називаємо свої речі. Там
терміни.
Написані прізвища людей, які були причетні до цього. Але прокуратура проводить розслідування чи ні?
Значить, у всіх випадках, коли констатовано порушення конвенції, заявники, ми, по-перше, повідомляємо органи прокуратури про таке порушення, про підстави такого порушення. Раз. Два. В даному випадку заявники всі мають право також повторно звертатися до національних органів для того, щоб вони провели ефективне розслідування з урахуванням висновків, зроблених Європейським судом.
Пане уповноважений, дякую вам за ці слова. Чи означає це, що єдиним дієвим моментом, дієвим шляхом, щоб ті, хто порушує права людини, отримали покарання, є те, щоб люди, які отримали вже рішення Європейського суду і за яким отримали компенсацію від держави, знову зверталися до суду, але вже тих з приводу конкретних осіб, які до них.
Така ситуація, про яку ви говорите, вона якраз вже показує про неефективність роботи системи. Європейський суд, значить, частково вирішення цього питання, воно міститься в новому кримінальному процесуальному кодексі. В чому основні недоліки, які були констатовані Європейським судом? По старому кримінальному процесуальному кодексі існувала така процедура, як прийняття рішення про порушення або відмову порушення кримінальної справи. Внаслідок того, значна кількість скарг, зокрема, на жорстокі поводження, надходила скарга, працівники органів прокуратури обмежувались, наприклад, допитом особи, яку звинувачували в жорстокому поводженні, на цій підставі відмовляли в порушенні кримінальної справи. Суди скасовували ці постанови, зобов'язували органи прокуратури далі провести ефективне розслідування, але ситуація повторювалась. В даному випадку тепер така ситуація неможлива, оскільки за новим кримінальним процесуальним кодексом фактично будь-яка заява вноситься до реєстру і негайно починається досудове розслідування даної кримінальної справи. Тобто, по-перше, в такий спосіб вирішується це питання.
По-друге, це сама людина має написати таку заяву? Чи це можете ви зробити?
Ні, чекайте, ми зараз говоримо про причини, які призводять до констатації порушення. Звичайно, що якщо особа стверджує, що вона стала жертвою порушення статті 3 конвенції, вона повинна звернутися до органів прокуратури, в даному випадку, інших правоохоронних органів, скаргою на жорстокі поводження.
У нас є слухач. Послухаємо.
Звичайно.
Говоріть, будь ласка. Нагадаю, що у нас у студії Назар Кульчицький, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.
Добрий день.
Добрий день.
Мене звати Богдан. Я хотів сказати, я не юрист, в принципі, але з огляду на ті позиції і те, що ми знаємо, що робиться, скажімо, в державі і не тільки у нас, у мене таке питання. Оскільки я розумію, що збитки нанесені будь-якими особами, в тому числі юридичними, і не тільки, а й суддями, в тому числі за рішення, які приймалися, чи є прецедент в Україні хоч один, коли цей позов було в повній мірі реалізовано і кошти, які були сплачені тим чи іншим заявникам в Європейський суд, були відшкодовані державі? Дякую.
Значить, ну, ми вже говорили про механізм, який існує для відшкодування шкоди. Фактично, суди задовільняють більшість позовів Міністерства юстиції стосовно відшкодування коштів.
Тобто є конкретні судді, які виплатили компенсацію державі?
Ні.
Є конкретні правоохоронці,
ні,
які виплатили?
Мова йде, в першу чергу, я ж говорив, всі держслужбовці, тут можливо лише притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно національного законодавства. Неможливо стягнути суму збитків, заданих державному бюджету, якщо дану особу не було визнано винною в чиненні кримінального діяння, і тільки в такому випадку, як цивільний позивач, держава може звернутися. Кошти стягуються з підприємств державних, з установ, органів державної влади.
Тобто держава з державі. Держава виплатила конкретним людям, які постраждали, а люди заплатили її податки, а потім держава з своєї однієї кишені перекладає в іншу.
Якщо ми мову ведемо про державні підприємства, то вони фактично здійснюють господарську діяльність, і тут не йде стягнення з коштів державного бюджету.
А пенітенціарна система?
Значить, пенітенціарна система – це той самий орган державної влади.
І так само органи
випадку
досудового слідства, де найбільше порушень, що стосується тортур?
Всі абсолютно держслужбовці, ще раз говорю, процедура може бути лише одна. Якщо буде встановлено в діях особи ознаки кримінального злочину, якщо її за це буде притягнуто до кримінальної відповідальності, тоді як цивільний позивач, держава може вимагати стягнення коштів.
Розмову із нашим сьогоднішнім гостем, уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Назаром Кульчицьким, ви можете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org, а також на нашій сторінці у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин і наш гість прямого ефіру – урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький. Колишній уповноважений урядовий, а тепер омбудсмен, власне, України, уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська у цій студії нещодавно сказала, що урядовий уповноважений – це адвокат уряду. Він відстоює інтереси уряду. Ви захищаєте уряд, щоб не визнали його винним, власне, державу Україна, не саму Україну, а державну владу не визнали винним у порушенні прав людини. Ця позиція цілком зрозуміла. Нещодавно на одній із європейських зустрічей ви говорили про те, що в Україні немає вибіркового правосуддя. А от рішення Європейського суду з прав людини, де Україна програла цю справу, а отже і ви, як адвокат, її програли. Хіба воно не свідчить, не підтверджує те, що яка європейські справа? Інституції вважають, що все-таки вибіркове правосуддя є?
Яка справа?
Про те, що Юрія Луценка затримали незаконно.
Значить, давайте чесно, справа про Луценка, вона нічим не відрізняється від сотень інших справ про порушення права на затримання і тримання особи під вартою. Раз. Два. Тут є постійні спекуляції на тему того, що Європейський суд констатував вибірковість чи політичний підтекст. Рішення Європейського суду чітко зазначено, що дані скарги є необґрунтовані. І через те будь-які розмови на цю тему – це є лише спекуляціями, які не мають під собою жодної реального підґрунтя.
Я лише повторила словосполучення, яке вживають дуже багато представників Євросоюзу
ні,
і так далі. Не всі кажуть про вибіркове правосуддя. Чекайте. Зокрема, про це кажуть і представники Сполучених Штатів Америки.
Кажуть, це одне. Ви сказали, що це констатовано в рішенні Європейського суду.
Ні, я не так сказала.
Жодного.
Я сказала, не означає це.
Ні. Ви сказали, що була програна державою справа, в якій це було констатовано.
Ні, я кажу, такого, чи не означає це?
Такого рішення не існує. Оскільки немає судового рішення, будь-чиї думки і роздуми на цю тему, це є лише чиїсь роздуми.
А колись був прецедент щодо однієї країни, щоб Європейський суд сказав, ось це вибіркове правосуддя, щоб це було записано в рішенні Європейського суду?
Будь-які доводи з сторони Європейський суд оцінює. Якщо будь-яка особа доведе наявність підстав, на які вона ссилається, Європейським судом це буде констатовано. Ми маємо тут абсолютно іншу справу. Заявник скаржився на цей Європейський суд, проте Європейський суд визнав ці доводи необґрунтованими і констатував, що в даній справі не можна говорити про політичний підтекст затримання заявника.
Це вже пройшло 3 місяці після цього рішення?
Так, воно було статусу остаточно, воно вже виконано.
Тобто означає, що тепер українські суди мають дуже дбати про те, щоб не затримувати людину, якщо вона не порушує жодних вимог щодо того, поки ведеться судове слідство.
Ще раз говорю, справа Луценка, вона не є прецедентною. Прецедентною справою в даному випадку є справа Харченко проти України, в якій Європейський суд констатував наявність системної проблеми щодо затримання і тримання особи під вартою.
А ви бачите, яка логічна тупка верна? Це означає, що після справи Харченко проти України український суд порушив вимоги Європейського суду з прав людини, не затримав Луценка?
Ситуація була абсолютно обидві ці справи, вони мали місце за час дії старого кримінально-процесуального кодексу, який в собі містив системні недоліки, які, зокрема, приводили до порушення конвенції. В той час, як новим кримінально-процесуальним кодексом повністю врегульована процедура, і вона повністю відповідає вимогам Європейського суду. І через те зараз буде ще певна кількість справ, вже після Харченка, в яких буде констатовано порушення статті 5 конвенції, але по тій самій причині, що події мали місце до набуття сили новим кримінально-процесуальним кодексом, і затримання і тримання особи під вартою здійснювалося за старою процедурою.
Ми завершуємо ефір. Ваш прогноз менше стане позовів до Європейського, звернень до Європейського суду з прав людини після дії вже за умов дії нового кримінального процесуального кодексу?
Я думаю, що стане позовів менше не стане, порушень стане менше. Але ми знову ж таки через те, що Європейський суд розглядає справи 3-4-річної давнини, ми цей ефект зможемо відчути лише через 3-4 роки.
Сподіваємося, з вами чи з іншим уповноваженим в Радіо Свобода поговорить обов'язково про те, що справи поліпшуються. Провела ефір Ірина Штогрин. Дякую, Назару Кучинському.
Дякую.